Radio Kapi.
Oh, Kapi. Bassa mon avisson, Arlette Mbouy qui s'est fait ça.
Matonzi na yona na bolojua boboto pe kimia na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso ya mpoko ya lelo sango na bokuse na teritoire ya Beni batomboki ba ADF babundisi lisusu obutu eyemboka alungupa na sekteur ya Rwenzori na bilembo bato zomi na mitano bawei basusu leka zomi bakumba miobisika biyebani te pe bayibi biloko nzike ya motuya. Awa na Kinshasa mbula matari na Starek bakutana kilobilo leki po ya kolandela likambo ya batomboki bakala ba FRPI na boye mbula matari esukisi mwango moye ya kozongisa batomboki bana kati na mapinga maikolo. Lisusu se awa na Kinshasa tosimbate motango ya bawei yo likamali ya somo eyesalemaki mwayenga moleki momati moto mosusu awa kilobilo leki na mpokwa sika batangi bawei zomi na sambo na esika ya zomi na motoba nde tolandi maso na bulaisi mamwa bopemi. Mbote na bino banso bato zomi na mitano babomami basusu leka zomi bakumbami obisika biyebani te pe biloko nzike ya motuya bikumbami wana bilembo po ya mwantango ya bitumba bisalemaki na batomboki mbele ba ADF obutu ya momosala moko na alungupa na sektor ya Rwenzori mboka izomi oba kilometre leleka tukumi bale na mitano na nordi esti ya nkumba Beni. Societe civile ya teritoire ya Beni esengi na bayi mapinga kotala malamu mayele mabango obitando pe banzela biye. Mark Marofimbo po ya bulaibu wa sango.
Se obakonga mine ya butu, nde batomboki ba ADF bakotaki omboka galunguta. Balobeli omboka batatuli ete bato zomi na mitano babo mamaki pe basusu koleka zomi kome mama obisika bikoye banate kati na bango batano ya libota moko. Batomboki baibaki lokola banyama pe biloko bisusu ya motuya ya baimboka. Molobeli ya ibale ya mapinga maikolo FRDC, general ya brigade Sylvain Ekenge, akondimela sango ena kasi akopesa litangi ya bato sambo kobo mama na kobakisa ete mapinga maikolo makolandela batomboki. Ngambo na ye, ndako ekotala kamambia baimboka oitando Beni, ekosenga na mapinga kolimbo la malamu lolenge nini akolenge le misalame mapinga obiteni bina. Janvier Kasahirio, molobeli nango akobanga ete kokoso ena ya bukengi yoko bakino na ngambo ya Engumba Butembo. Pona yango akosenga na bakambi kokembi saboyoka nikati ya bilenge na kobasenga kozala Ekenge omboka. Utabeni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Oituri mukambi mapinga ya etando ya isato ya bitumba general major Falsi Kabo ya Bwakimbela ona baimboka pote bakabwana na lisanga ya sika ya basima mandoki Force Patriotique et Integrationiste du Congo FPIC na bokuse baye bakosala bitumba na sudi ya teritoire ya Irumu ye alobela ki yango lobilo leki na Bunia kati na masolo na lolaka la Okapi bayi kabila babira bayangani boyokani na bango na batomboki baye pe bapaleli boto mboki bona o etandola bango isa kremo yo pepo ya bulaibu wa sango.
Batomboki ya FPIC bazali kosala mbeba mingi na sudi ya teritoire ya Irumu. Babumaki pulusu motoba na sanza ya mboeleki na bilo ya pulusu ya Irumu na bakilometre tukitano na mitano o sudi ya Bunya. Kolanda na bozangi ya bokingio etando ena, komandan ya 3e zone de défense general major Falsi Kabwe o azali na mobembo mamosala o Ituri, asengi na bana mboka pe bayi ekolo bira kopamela batoba na basimba manduki. Abakisi ete mapinga FRDC basili koza mokano pona kosuki sambeba ezali kosalema na banguna bana. Motele melili sanga zunana e sangisi babira Ituri ya lobiete bazali kosanga na ata mokete na batomboki bana. Abakisi ete bazali kokose la bango pona kobebi salokumu ya bayi lisangalina. Tukundola ete batombo ya Kodeko ADF na Maimai bazali kosala mbeba mingi na teritoire ya Jugu Mahagi na Mambasa. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Katina yoko bokuta ni bosalema kilobilo leki katina ministro wa yambo pe banganga mayele ya Starek balobela ki misala ya kozongi sa batombo ki bakala balisanga Force de Résistance Patriotique de Lituri to ba FRPI na bokuse ba ministre ba susu pe bazoma ki obokuta ni bo na kotanga ndakisa balandi ya ministro wa yambo omatali bokengi pe bitando Gilbert Kankonde omatali libenga ya ekolo mayo mambeke oyo ya mambi mamapinga emengo imuke na pe omatali misolo ekolo sele ya laguli na boye mpula matari ekolo asukisi mwango ya boyokani mpo ya kozongisa batomboki baye bakala kati na mapinga ma ekolo ba FRDC. Ministre molandi wa yambo matali bitando pe bokengi Gilbert Kankonde nde apesa kisango eteni ya maloba maye pona makipo ya biso na Daniel Tambinzoni.
Mokano ya likita ezalaki kusukisa miango ya boyokani oyo esengeli etiama mikoloto ukati ya boyangeli PFRPI oyo tokoki kosimba na tina ya likambo eye FRPI andimi kotika mandoki pe kozongela lobiko lokola banso mikoloto mikotiama na mikolo mikoya bongo bazongisa minduki pe batika bana oyo bazwami lokola basoda masoma kosalema na sima ya mikoloto kolendisama na masengami oyo etiami mpo na ba oyo bakosepela kozonga okati ya mapinga ya RDC.
Basango isusu misolo ya misala po ya mobunko to ibale na tuku ibale mikoki kokitisama katikati soki bakoki kusangisa mikolo misolo ya bampako boye longo banite wana maimatalisami na mabongisi ya misolo eye babimisa kipolele lobiloleki na ministere koyangela ka misolo ya ekolo kulanda na banganga mayele likambulie ekoki kobebisa mwango ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo sango na yo Daniel Tambinzoni.
Bo elobi mokanda ya ministra tali misolo mia ekolo, linaka alia ye elongoli makabo pe nyongo iso makouta kalibanda lia ekolo. Bakisa maye babengi budget annexe pe compte spécial. Sima ya bolongoli manso maye mbele motuya ya budget ya 2020 moye mozalaki kotozo mina libwa na mbuka ya miliari ya franc congolais nde mokuta mina bakotozo mina isato na mbuka ya miliari ya franc congolais yango nde mbele mozali mosolo mokuta mbisa ekolo. Epa Yesusu, ministre mobateli misolo mia ekolo alobi mbele makambo mazali kotambola malamu te sikawa misolo mikokoto sanduku ya leta mizali mingi te kotala maye leta ezali kobimisa bokeseni kati ya misolo leta asaleli pe miye izwi babengi deficit ezali ya ba miliard kama isato na tuku mwambe ya ba franc congolais libulu liye ya deficit mokosi pa mambele na ba banque commerciale na nzela ya mbongo bako defisa mbula matari esikate libulu liango lizipama na Banque Centrale ya Congo elobi ministre mobateli misolo mia ekolo.
Matondi na yo Daniel Tambinzoni. Kobengisa koteka kosala sacheto bimemeli biso ya lolenge yoko ya plastique epekisami uingumba Kinshasa mokano moye mozwami lisusu kati na likindo ya mpula matari etuka Kinshasa boye yebisi lelolo ye ministro matali boyokani na ndako bontoma mateya bikela pe molobeli mpula matari etuka Charles Mbuta Mutu ye a yebisi te mpula matari etuka ekobanda na kubwaka mbela ona bayimboka simande bakopesa mateya na bayibasengeli kobundisa likamboli na hotel de ville ekopesa pe misala misusu na bakambi bakartier na babourgmestre kasi pe basali o matali kolandela Bosoto. Poya kusukisa moto mosusu awei sima elikama ya somo eye salema kimo inga moleki awa na Kinshasa na boyesika na bilembo batangi bawei zomi na sambo sangwe pesa maki na munga nga molandi moyangeli ya l'hôpital lonene ya telwa likolo ya Kinshasa Dr. Joseph Bodi Mabiala ayebisi disusu te bato basusu motoba bae bazokaki kati na likama pe bakendaki l'hôpital mosusu bakumba maki sika l'hôpital la bango seye abakisi te mbula matari pe etindaki utolobi lole kina pokwa eteni ya yambo ya mino ndenge na ndenge po ya kosunga baili kama toyo kaye onzile ya singa ya grasso amzati
ya 17e lese
moto wazumi na sambo kati ya baili kama lina awaki utolobi na pokwa tango tuzalaki kolongwa na lopitalo selobi bamemelaki biso pe baili kama basusu motoba baye basali samaki nano liboso oyoko lopitalo loke ongambo ya triangle selobi na pokwa toyambaki mopesi toli etali mino o ministeri ya bokolongonu ye amemelaki biso ndambo ya kisi po ya kotia kokanga pe kozipapota yangonde ezali kosunga biso kosalisa bato bana lobi baye bapasolaka bato basangisaki bato bana na maboke masato yambo baye basengeli kosalema epaso baye babukanaki mikuwa to bazumi kakatano na moto ezala pe baye bazuma kama na mbanga pe bilongi bya bango kasi po ya kopasola bango esengeli kozala na ba implant bibende to fixateur na yango tozali kaka na bosenga bwalisalisi liambula matari pe bato bamotema molamu po basunga biso na kosalisaka bandeko babiso basi pe babali bana baye bakwelaki likama maliango
qui ont été victimes de cet accident.
Sango na biso ya mpoko ya lelo esuki wana matondi na Jean-Noël Mokondo asungaki biso nzela masini matondi pe na bino bayebanso bolandaki biso poko elamu omabota mabino.